Agkamali tayo amin iti sao ken aramid. Nudaduma kasapulan tayo ti balakad ken panakaatur. Mabali na positibo wenno negatibo ti reaksyon tayo no maipaayan tayo iti disiplina. Mabalin tayo ngay papuso ti balakad buyugon ti umiso kababalin ket magunggunaan tayo. Wenno kaskuna ti Biblia, mabalin nga agkapoy tayo no mabalakadan tayo ket madadael ti relasyon tayo ken Jehova. Pangaasim to kagam ti Bibliam iti libro a Jonas kapitulo 1. Mabalin amalagip mo amasapul idi amailintag ni Jonas. Tika di malagip mo may papankan kuana, kat takrot, kinatangkan di panagpuspuso na? Wano ibilang mo kadi ang napakumbaba, natured, kin managsakripisyo? Tapno may ladawam di giti eksena, at di giti sound effect kin dialogo ang inayon ka di giti versikulo ti Biblia. Basaam ti Jonas Kapitulo 1, mangrugi iti versikulo 4.
Ket ni metlang Jehova nang ipalladaw iti dakkel nga angin iti baybay. Ket na dati nakadawdawel a bagyo iti baybay. Ket no may papan iti barko kan nganin marban. Ket dagiti mangrino nang rugida nga agbuteng ken umasog maipaay iti tulong ken galmaysa iti Dios.
Ispalen na kami, Apo.
Di may palubos sa matay kami.
Kaasyan na kami, pangaasim. Saan ka kumamakapungtot kada kami?
Ket impalpalladaw da iti baybay dagiti arwaten nga da iti barko. Tapno mapalag-anan kadagita. Ngamnimat lang Jonas, imulog iti kaunggan na paspaset tinakadsaan na sasakayan, kat nagidda, kat nakaturog iti nargaan. Idi agangay masidag kankwana ti kapitan ti barko, kat kinunanak kankwana.
Anya ti mapaspasamak kan ka, manaturog. Bumangon ka, umawag kay ti Diyos mo. Bareng tipud no a Diyos, masiknanto kada tayo, kat saan tayo ang mapukaw.
Kat rinugyan da ako na yun iti maysa kan maysa.
Umay kayo, kat agbibinunot tayo.
Well, tap na mamuan tayo no may gabuy di siya sino, anadda ka na tayo na ito ay didigla.
Masapo na mamuan tayo dagos.
Kat nagtultuloy da nagbibinunot, kat kamaudyanan na, tipan nakabunot na itumpong kan Jonas. Gapo na kinunada kan kuana.
Ibagam kada kami, pangaasim. No may gabuy di siya sino, anadda ka na tayo na ito ay didigla.
Anya ti trabahom, kat sa dinu tinagkapuam.
Anya ti pagilyam, kat adya nga ili tinagkapuam.
Iti kasta kinunana kadakwada.
May saa ka Hebreo, kat pagbutngak ni Jehova a Diyos tilang langit, dagay nang aramid iti baybay kan iti nang magadaga.
Kat iti tattao nang rugida nga agbuteng iti kastaunay, kat kinunada kan kuana.
Anya da ito yung inaramid mo?
Tanamuan nag iti tattao nga iso nagtalaw iti sangwana ni Jehova, agsipod tayong bagana kadakwada. Kamaudyanan na, kinunada kan kuana.
Anya tirbo nga aramid ang miking ka? Tatwag tal na tibaybay, maipaay ka na tayo.
Tatibaybay, agtultuloy hindi a dumawdawal unay. Kapuna, kinunana katakwada.
Pagkatunda, katitapwakdak itibaybay. Katibaybay, agtal nanto maipaay ka na kayo. Agsipod taamok ang maigapukanyak nga adda ka na kayo, dahito'y nakadawdawal a bagyo.
Ngayon, nagititataw, pinadas da ngay kagkagumaan unay. Tapno mayig tibarko itinamagadaga. Kaskas di asanda na ba ilan. Agsipod ta tibaybay, agtultuloy hindi a dumawdawal unay may busor katakwada. Kat nagpukaw da kin Jehova kit kinunada.
Ay, tao Jehova, pangaasim, saan kami kuma amapukaw gapu iti kararwada iti alalaki? Kat di ka mangiparabaw kada kami iti awanan basula dara. Yan tangay si ka o Jehova, inaramid mo ti may tunos iti pagragsakam.
Idin binagkatda ni Jonas katintapok da iti baybay. Katibaybay ng ruging agsardeng iti kinadawal na.
Bayat adangdanggam tinapnon rik na panakaybasa ti salaysay, kan iladladawam iti panunot mo ti mapaspasamak, kas manladda ka amismo iti barko ang makakitkita kan Jonas. Napaliiw mo kadi iti kinapakumbaba kan kinamanagsakripisyo ni Jonas? Pudno ang naglibas ni Jonas ididamo. Ngam idinaamiris na nga isukot disdisiplinaan ni Jehova, saan ang naglibak no dikat nagpudno ni Jonas kadigiti marinero? San nang inlimad tibidot na, tapno laang saan ang madadaal ti reputasyon na? Kan si dadaan ang mga sakripisyo itibiyag na, tapno maispal dagiti marinero. Ti panaywaragawag iti mangpakdara mensahe ni Jehova ita, ket agkasapulan iti kinapakumbaba ken panagsakripisyo. Agkalikagong matdayto iti turad kas iti inaramid ni Jonas. Kalpasan nga inalunon ti dakkel nga ikan, nagkararag ni Jonas iti Diyos ket impugso ti ikan iti na mag-aadaga. Ti simmaruno a napasamak ket mangipaay iti napatag aleksyon kadigiti adipen ti Diyos ita. Basaam ti Jonas Kapitulo 3, mangrugi iti versikulo 1.
Idin ti sao ni Jehova dimteng kan Jonas iti mekadwa daras sa kunkunana.
Tumakder ka, mapan ka dyan Ninive adakkel a syudad, kat iwaragawag mo kankwana, tiwaragawag asawag kanka.
Iti kasta ti makder ni Jonas kat napan dyan Ninive, may itunos iti sao ni Jehova. Ita ti mismo a Ninive, may sa idi a syudad adakkel iti Diyos, nga daan iti kadayo ang mapagpagna iti talungal daw. Kamaudyanan na nang rugi asumrek ni Jonas iti syudad, iti kadayo ang mapagpagna iti may sangal daw. Ket inwarwaragawag na ken kinunkunana.
Upatapulo laeng nga aldaw ket ti Ninive maduprakto.
Ket dagiti tao ti Ninive nang rugida amaddan iti pammati iti Dios. Ket nangiwaragawag da iti panagayunar ken nangikawesda iti tinakpil manipot iti dayjay kadadakkelan kadakwada agin gamis mo iti dayjay kanunumuan kadakwada. Idi at isao nakagdeng iti ari ti Ninive ngarot ti makder manipot trono na ket inuksub na iti bagina ti opisyal akawas na ket inapbungutan na ti bagina iti tinakpil ket nagtugaw iti tapdapo. Kanayon ang napay, nagpaypukaw ket pinaisauna dayta iti Ninive babae ni tibilin ti ari ken nagidyan ay daklan na akun kunana.
Awan apulos ti tao ken awan ti naamong animal. Awan ti pangen ken awan ti arban arubbeng amang raman iti anyaman. Awan kumati mangan, uray ti danom saan da kumanga uminom. Ket abungutan da kumati bagbagida iti tinakpil, tao ken naamong animal. Ket umawag da kuma si pipigsa iti Diyos ket agsublida. Tunggal maysa manipod dakes adalan na, ken manipod kinaranggas nga adda kadagiti imada. Siya sino ti makam mo no tipod no a Diyos agbawing, ket pudno nga agladingit, ket agbawing manipod sumsumgad nga unget na. Tapno iti kasta, saan tayo ang mapukaw?
Ket tipod na Diyos nakita na dagiti aramid da, at imalikod da iti dakes nga dalan da. Ket iti kasta nagladingitan tipod na Diyos ti didigra as sinauna nga ipagteng na kadakwada. Ket saan na nga ipagteng na ita?
Nariknam kadi ti determinasyon iti timak ni Jonas bayat nga iwarwaragawag na ti panakom ti Diyos? Siguradong agkasapulan data iti naisang sangayan aturad, gaputag din di na mag-idi iti kinaulpit dagiti taga Ninive. Ngam kalpasan nga inlintag ni Jehova, situturad nga intungpal ni Jonas ti annungan na. Magungguran ka no aramidem matikas ta ita. Ngam anya ti reaksyon ni Jonas iti nagbabawi dagiti taga Ninive. Tisalaysay iti Kapitulo 4, kat naglaon iti napatag-eleksyon may papaniti asi ti Diyos. Surutom ti panakaibasa ti Jonas Kapitulo 4, mangrugi iti versikulo 1.
Ken Jonas no pay kasta makaparurod unay dayta ket nagpudot buyogen ti unget gapuna nagkararag ken Jehova ket kinunana.
Ah, ita o Jehova, saan kadi adaytoy ti pakasaknak idi bayat nga adda ket ti bukod ko adaga dayta ti makagapu a napanak nga immununa ket nagtalawak nagturong idjay Tarsis. Tammo kamaysa ka a Dios a managparabor ken naasi nabannayat nga agunget ken naruway iti naayat a kinamana nga asi. Ken pagladingitam ti didigra, ket ita, o Jehova, ikatem kanyak pangaasim ti kararuak tati ipapatay ko nasaysaya at ngem ti panagbiag ko.
Kalpasan na kinuna ni Jehova.
Umiso ka di, nagpupudot ka buyugan ti ungan.
Idin rimuar ni Honas iti syudad kat nagtugaw iti daya ti syudad. Kat sadyay naging inot nga inyaramida na ti bagina iti abong-abong. Tapno agtugaw iti sirok na iti lino naging gamakita na no anya ti pagbalinan ti syudad. Gapuna nang ituding ni Jehova Dios iti mula tabungaw. Nagkalatkat iti ngatwin ni Honas. Iti kastag balin alinong iti ulo na. Tapno mangispal kang kwa na iti makatidigra akasasad na. Kat ni Honas nang ruging agrago iti kastaunay, gapo iti mula tabungaw. Ngem ti pudno a Dios nang ituding iti ges idagban nawag iti sumagaran ngal daw. Tapno ranggasan na timula tabungaw, ket ininot a nagamo. Ket naaramid nga paman asimmer na at tiinit, nang ituding met ti Dios iti mangparkag awayaway nga angin. Ket tiinit intultuloy na akinabil ti ulo ni Honas. Iti kasta mataltalimu daw idi. Ket kinidkit daw na amatay kuman ti kararwana, ket inulit-ulit na akinuna.
Di ipapatay ko na saysaya at ngem iti panagbiag ko.
Ket ti Dios kinunana ken Honas.
Umiso ka di ngagpupudot ka, buyugan ti unget gapu ti mula tabungaw.
Iti kasta kinunana.
Umiso ngagpupudot ak buyugan ti unget, agingga iti ipapatay.
Ngem kinunana ni Jehova.
Sika iti biyang, nasyan ka ti mula tabungaw. Asaan mo anagbanugan wenno pinadakkel? At imubulatan iti rabi, ket napuka wakas maysa ti mubulatan iti rabi. Ket iti biyang ko, sa anak kadi arumbeng amasyan iti Ninive adakkel a syudad, nga iti dayta at danasurok asang agasot ket 20,000 at tao, asaan apulos makaammo tinagdumaan ti makanawanda ken ti makanigidda, malaksid pa'y kadagiti adu an among animal.
Nasiputam ka di ti leksyon may papan iti asi ti Diyos. Masaknan unay ni Honas iti pan nakatungpal timpadtuna. Idinto tad-adda masaknan ni Jehova iti kinapatag ti biag ti tao. Inusar ni Jehova ti mula tabungaw kas visual aid at tumulong kan Honas ang makarikna iti asi kadigiti taga Ninive. Anapatpatag nga amang ngam iti may salaang amula. Dayta leksyon, tulungan na ka ang mga presyar itinindaklan nga asi ni Jehova, tainik ka na itigundaway ti adupay analintag ti panagpuspuso na tattao ang mga wat itipudno o panagdaydayaw. Nupay awanan tituloy daytoy asalaysay ti Biblia, laglagi pa man ni Honas tinangisurat iti libro ti Biblia ana panaganan itinagan na. Ipasimudaag daytoy ana parmak na tibutang anarikna na ididamo, kan impangag na tibalakad ni Jehova. Sana nagkapoy ni Honas idinlintag ni Jehova. Tinungpal na tibilin ni Jehova. Masapul nga ipakita mat ita ti kinapakumbaba, kinaturad, kentuladam ti asi ti Dios, bayat ngar aramidam ti pagayatan na.